ενθουσιασμό ότι η σεζόν θα πάει καλά, αλλά πρέπει να επενδύσουμε πάνω στο δικό μας δίκτυο, να επενδύσουμε στις βαριές υποδομές για να μπορούμε να εξυπηρετούμαστε όλοι, όχι μόνο οι τουρίστες. Λοιπόν, θα πάω να συναντήσω τον εντεταλμένο Σύμβουλο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε?
Καλημέρα, καλημέρα. Μου θυμήσατε τα βράδια στον Ήμερο.
Βέβαια, ακριβώς δίπλα.
Η επένδυση του κυρίου Μιλωνάκη, που πρέπει να του δώσουμε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία του, το θάρρος του να κάνει αυτή την επένδυση, που πραγματικά αναβαθμίζει την πόλη, το τουριστικό προϊόν, το ξενοδοχειακό δυναμικό, είναι αξιέπαινος για αυτά. Να του δώσουμε συγχαρητήρια και να του ευχηθούμε δύναμη να λύνει τα προβλήματα που, ξέρετε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες είναι πολλών ειδών, κάθε μέρα προβλήματα, και χρειάζεται μια επιμονή. Επιχειρηματίες στην Ελλάδα ίσον επιμονή.
Mm-hmm. Και οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στην Κρήτη μας, κύριε Αλεξάκη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε δώσει αγώνα μέσα από την περιφέρεια Κρήτης και με τη συμμετοχή σας βεβαίως παντού, γιατί αυτό είναι η Κρήτη παντού, είναι το σύνθημα που έχει δώσει και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης. Έχει να κάνει τώρα από τη μια οι επενδύσεις που έρχονται, αλλά τι άλλο χρειάζονται, ασφαλώς ενέργεια για να μπορέσουν να δουλέψουν, έτσι.
Βεβαίως. Χρειάζονται ενέργεια, όχι μόνο οι επενδύσεις, η ζωή της πόλης, εμείς.
Βέβαια.
Τώρα που μιλάμε, χρειαζόμαστε ενέργεια. Να σας πω και κάτι που είναι καινούριο. Κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και για τις machine learning μηχανές, και είναι πολύ ωραίο αυτό, και υπάρχει μια φιλολογία αν είναι χρήσιμο στον άνθρωπο, στην κοινωνία κτλ. Πάρα πολύ καλά. Σκέφτηκε κανείς τι επιπτώσεις στην ενέργεια έχει αυτό? Ξέρετε ότι το bitcoin, το ηλεκτρονικό νόμισμα, βασίζεται στην παραγωγή ενέργειας. Η ενέργεια είναι το κρίσιμο θέμα σήμερα. Οριζόντια παντού, τα πάντα, στο σπίτι σας, στο ξενοδοχείο, στο αυτοκίνητο, στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα data center που εκεί βασίζεται η τεχνητή νοημοσύνη καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια για να υπάρχουν οι υπολογιστές, να διατηρούνται σε ψήξη και όλα αυτά.
Σωστά.
Είναι το σύγχρονο θέμα, όλος ο κόσμος ασχολείται με την ενέργεια, οι επιχειρηματίες, οι πολίτες, οι επιστήμονες. Είναι νούμερο ένα θέμα.
Mm-hmm. Και το ερώτημα που τίθεται, γιατί είδαμε βεβαίως τι συζητήσατε πρόσφατα, το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, μπορούμε να κάνουμε από την Κρήτη κάποια στιγμή εξαγωγή ενέργειας?
Μπορούμε και αυτό. Μέχρι σήμερα χρονικά, σε ορισμένα σημεία του χρόνου, γίνεται εξαγωγή ενέργειας. Έχει, ξέρετε, η Κρήτη στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι από μόνη της. Όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Κρήτη είναι από μόνη της μία περιφέρεια, μία μικρή Ήπειρος. Έχει συμβαίνει και στο χρηματιστήριο ενέργειας. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να μετριέται το ισοζύγιο της ενέργειας στην Κρήτη. Το παραγόμενο, αυτό που εισάγουμε και αυτό που εξάγουμε. Ορισμένες στιγμές του χρόνου, παραδείγματος χάρη όταν φυσάει και υπάρχει παραγωγή από τη ΣΑΠΕ, ή όταν έχουμε ηλιοφάνεια και υπάρχει παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά, τότε υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής όταν δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, δηλαδή το καλοκαίρι. Άρα, με ρωτάτε προφανώς γιατί στο συνέδριο που
ναι.
με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες την Παρασκευή στην Πάτρα, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το παράδειγμα της περιφέρειας Κρήτης ως νησί που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια με 3 εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με μαζούτ στο Ηράκλειο στα Ελληνοκαράματα, στη Ξυλοκαμάρα στα Χανιά και στον Αφερινόλακο στο νότιο Λασίτη, που καίνε μαζούτ, και αυτό περιβαλλοντικά είναι απαράδεκτο, δημιουργείται ρήπανση. Να θυμηθούμε την δυσμενή θέση που βρίσκονται τα Ελληνοκαράματα στην περιοχή μας και που βλέπουμε τα φουγάρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική του Green Deal, της πράσινης συμφωνίας, και αυτό για να γίνει χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες. Κάνοντας ένα γρήγορο απολογισμό, τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι τοποθετήθηκαν πολλά αιωλικά πάρκα στην Κρήτη, πολλά φωτοβολταϊκά συστήματα, άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έγινε το πρώτο μικρό καλώδιο, η μικρή διασύνδεση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, Πελοπόννησος Κανιά, και είναι υποκατασκευή η μεγάλη διασύνδεση από την Κορακιά προς την Αθήνα, προς την Αττική. Με αυτά τα μέτρα διασφαλίζουμε την επάρκεια και την ποιότητα της ενέργειας στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε διακοπές ρεύματος. Θυμηθείτε τι πανικός δημιουργείται, τι ζημιές, τι απώλειες έχουμε όταν το 2024 δυστυχώς έχουμε ακόμα προβλήματα σταθερής ενεργειακής τροφοδότησης στο νησί μας. Και θα ήθελα να πω για δευτερόλεπτα και την αξιοποίηση της ενέργειας από τη θάλασσα με τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα ή με την κυματική ενέργεια, που όμως πρέπει να τοποθετούνται σε σωστές θέσεις και όχι στις θέσεις που πάνε τώρα να τα βάλουν απέναντι από τις Σπιναλόγκες.
Σωστά, σωστά. Γι' αυτό κύριε Αλεξάκη έχουμε και την αντίδραση και του κόσμου, και της ίδιας της περιφέρειας Κρήτης.
Βεβαίως. Έχουμε δει παραδείγματα στο εξωτερικό που τα αιωλικά πάρκα είναι καλοδεχούμενα, αλλά τοποθετούνται μακριά, πολύ μακριά από τη στεριά, μέχρι και 30 χιλιόμετρα, ώστε να μην είναι ορατά και να μην επηρεάζουν το τι συμβαίνει στη στεριά. Παραδείγματος χάρη τουρισμός, πόλη, αξιοθέατα, πολιτιστικές δράσεις. Δεν είναι ευχάριστα και δυστυχώς επηρεάζουν τις λειτουργίες της στεριά. Αυτό ήταν το παράδειγμα της Κρήτης πολύ γρήγορα. Αλλά ξέρετε γιατί τα είπα όλα αυτά? Γιατί κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα στην Ευρώπη για να αυξήσουμε τις εισρωές χρημάτων, πόρων, ενεργειών προς τα νησιά. Και το είπα γιατί το ενεργειακό πρόβλημα στην κύρια χώρα έρχονται να το λύσουν τα νησιά, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, με τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Αυτές λοιπόν οι μειονεκτικές περιοχές, τις παροχές από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται τώρα να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της στεριάς της μεγάλης ενδοχώρας. Άρα η πολιτεία, το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ανταποδώσει τα νησιά αυτό που τους πρέπει, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες ισότητας στην ανάπτυξη. Να θυμίσω το πρόβλημα με το μεταφορικό ισοδύναμο, το πρόβλημα με την προσβασιμότητα, με τις ακριβές μεταφορές που έχουμε. Όλα αυτά φέρνουν τα νησιά σε μια δεύτερη τροχιά ανάπτυξη. Δεν είναι το ίδιο, δεν έχει τα ίδια πλεονεκτήματα ο κάτοικος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με τον κάτοικο της Κρήτης. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που κουβεντιάσαμε εκτενώς στην Πάτρα.
Ναι, ναι.
Και είναι η πολιτική της συνοχής. Τι είναι η πολιτική της συνοχής? Είναι μια από τις παλιές σταθερές ευρωπαϊκές στρατηγικές που, από τις οποίες πηγάζει η χρηματοδότηση των δρόμων, των σχολείων, των νοσοκομείων, όλα αυτά που έχουν ανάγκη περιφέρειες που είναι στην κατηγοριοποίηση της μεσαίας περιφέρειας όπως είναι η Κρήτη. Αν σταματήσει η χρηματοδότηση της πολιτικής της συνοχής, θα δούμε μεγάλη έλλειψη στην Ελλάδα και σε χώρες όπως η Ελλάδα από έργα υποδομής. Και ο προβληματισμός αυτός υπάρχει διότι είναι υποσυζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διεύρυνσή της με 8 επιπλέον χώρες. Αυτές οι χώρες όμως είναι φτωχές χώρες και θα χρειαστεί να υποστηριχθούν οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις προς τις υφιστάμενες 28 χώρες. Δεν έχουν ισχυρό προϋπολογισμό. Δεν έχουν τον προϋπολογισμό της Γερμανίας ή της Ιταλίας, άρα να έχουμε μια εισρωή περισσότερων πόρων. Αντιθέτως, θα απορροφήσουν περισσότερα από αυτά που θα δώσουν. και καλή είναι η αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να δεις και το δικό σου ισοζύγιο αν μειωθούν οι πόροι σου και τι θα γίνει. Άρα έχουμε μία εγρήγορση για την πολιτική της συνοχής, η οποία ωφελεί την Ελλάδα και ωφελεί και την Κρήτη. Είναι αυτά όλα υπόθηκαν με πολύ σαφήνεια, γιατί θα απειληθούν μεγάλα δημοσία έργα, μεγάλα επενδυτικά έργα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη την πολιτική της συνοχής, τους πόρους της συνοχής. Έτσι έχουμε μία εγρήγορση, αν μετά το 2027, ξέρετε, τώρα στα ευρωπαϊκά φόρουμ κουβεντιάζουμε τι θα γίνει μετά το 27, και αν δεν κάνω λάθος έχουμε 24, έτσι.
Βέβαια.
Αλλά αυτή είναι η ευρωπαϊκή ματιά στα πράγματα, ο ευρωπαϊκός ορίζοντας. Άρα έχουμε μια αγωνία να διασφαλίσουμε την επαρκή χρηματοδότηση των έργων συνεχής. Δεύτερον, να διατηρήσουμε την εταιρική σχέση, και θα σας πω πολύ απλά τι σημαίνει αυτό. Πάρε τόσα χρήματα και διέθεσέ το όπως νομίζεις, και όχι πάρε αυτά τα χρήματα για αυτά τα έργα. Αυτό συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα. Γιατί αν αυτοί που αποφασίζουν στις Βρυξέλλες δεν συμφωνούν με τα έργα που προτείνει η Κρήτη ή κάθε άλλη περιφέρεια, υπάρχει πρόβλημα. Είναι διαφορετικό να σου λένε πάρε ένα δις, όποιο ποσό, και διέθεσε το όπου νομίζεις για την ανάπτυξη, και άλλο να συμφωνείς μαζί τους ποια έργα. Γιατί αν διαφωνούν, βλέπε ΒΟΑΚ, που είχαμε πολλά προβλήματα για να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΒΟΑΚ, γιατί δεν είναι bankable έργο. Όλα αυτά τα ζητήματα που είναι long term approach τα κουβεντιάζουμε όμως, και έχουμε το νου μας για το πώς θα διαχειριστούμε τα θέματα της Ελλάδος και της περιφέρειας.
Πολύ σημαντικό όντως. Δεν ξέρω, προλάβατε χθες να εισηγηθείτε τα δύο θέματα σας τα οποία είναι σημαντικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο?
Δύο θέματα, δύο νέα ευρωπαϊκά έργα, δηλαδή ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, που εγκρίθηκε η χρηματοδότησή τους πρόσφατα από το χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ιντερεγ Άντριον, δηλαδή διαπεριφερειακή συνεργασία στην Αδριατική θάλασσα της στο Ιόνιο. Τα δύο αυτά νέα έργα, το ένα αφορά την κυκλική οικονομία και το άλλο τη γαλάζια οικονομία. Δηλαδή στην κυκλική οικονομία θέλουμε να επεκτείνουμε τη δράση της κυκλικής οικονομίας σε έναν τομέα που πρώτη φορά θα ακουμπήσουμε, θα πιάσουμε, είναι ο τομέας του αθλητισμού. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και των διοργανώσεων. Εδώ έχουμε ένα έργο που συμμετέχουν 10 εταιρεία από διάφορες χώρες γύρω-γύρω από την Αδριατική και το Ιόνιο. Στόχος του είναι να συμβάλλει στην υλοποίηση της πράσινης συμφωνίας, του Green Deal, στην κλιματική αλλαγή, μέσω της ενδυνάμωσης της, μην το πούμε στενά ως ανακύκλωση,
ναι.
της κυκλικής οικονομίας γενικότερα στον αθλητικό τομέα. Και το άλλο έργο αφορά τη γαλάζια οικονομία και την ενδυνάμωση δράσεων σε αυτό το τομέα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ενημερώσω για μία εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητηρίου, το ΧΑΠ, που είναι στην Οδό Κορονέου. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Πράσινα ελαστικά, πνοή βιωσιμότητας της πόλης. Υποθέτω ότι πριν από λίγο καιρό αλλάξατε τα ελάστικα του αυτοκινήτου.
Ναι, όσοι έχουν χρήματα το κάνουν γι' αυτό.
Ναι, πρέπει να το κάνουμε.
Πρέπει. Είναι ασφάλεια βέβαια, ναι.
Τι έγιναν τα παλιά σας ελάστικα? Έχετε αγωνία να μάθετε? Ελάτε στις 6 το απόγευμα στο επιμελητήριο. Γιατί η κυκλική οικονομία ξεκινάει από τα πιο απλά πράγματα. Και εκεί παρουσιάζουμε το τι γίνονται, τι πρέπει να γίνεται με την ανακύκλωση των ελαστικών. Πώς αυτά τα ελαστικά επεξεργάζονται στη συνέχεια και καταλήγουν να είναι ένα χρήσιμο προϊόν για την οδοστρωσία των δρόμων. Mm-hmm. Φανταστείτε ρινίσματα κομματάκια mm-hmm. που μπαίνουν μέσα στη βάση και στην υπόβαση των δρόμων. Πώς παίρνουμε μεταλλικές ύλες από το λάστιχο. Το λάστιχο έχει μέσα πολύ μικρά
σειρματάκια.
Σειρματάκια. Πώς τα ανακτούμε αυτά και πώς τα χρησιμοποιούμε. Και αντίστοιχα κάποιες ίνες υφάσματος και τι τα κάνουμε όλα αυτά. Άρα έχουμε ένα λάστιχο που ξεκινάει, μας βοηθάει στο αυτοκίνητο, όταν τελειώνει, τι το κάνουμε. Το σωστό δεν είναι να το πετάξουμε.
Φοβερό, το πραγματικά.
Σε μια χωματερή mm-hmm. είναι να έχει ένα κύκλο ζωής περισσότερο από το συνηθισμένο. Απόψε έχουμε καλεσμένους ειδικούς να μας μιλήσουν για αυτό. Σήμερα 27 του μήνα 6 ώρα το απόγευμα στην οδό Κορονέου 14
στο επιμελητήριο
μας φιλοξενεί mm-hmm. στο εμπορικό επιμελητήριο Ηρακλείου. Είστε όλοι καλοδεχόμενοι.
Ευχαριστώ, τίποτα να μην πηγαίνει λοιπόν χαμένο, έτσι.
Ακριβώς mm-hmm.
Να είναι χρήσιμο. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση όντως, αν μπορέσει κανείς να έρθει να την παρακολουθήσει.
Και να σας πω βέβαια ναι. ότι στην Πάτρα την Παρασκευή είχαμε μια ωραία συζήτηση με τους Έλληνες ευρωβουλευτές, mm-hmm. την κυρία Κουντουρά, τον κύριο Παπανδρέου τον Νίκο, τον κύριο Κεφαλογιάννη τον Μανώλη, ευρωβουλευτές που είναι γνωστοί, και είχαμε πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Η κυρία Κουντουρά μας είπε για τις αλλαγές στις μεταφορές που πρόκειται να γίνουν. Mm-hmm. Αλλάζει ο χάρτης των διευρωπαϊκών δικτύων. Ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Παπανδρέου μίλησαν επίσης για την πολιτική της συνοχής. Είχαμε βέβαια και την Επίτροπο για τη Συνοχή.
Σωστά.
Την Ελίζα Φερέιρα, γνωστή και φίλη του Σταύρου Αρναουτάκη από τα παλιά.
Από τη θητεία του.
Ναι. Όπου είχαν συζήτηση για αυτά τα θέματα και η Επίτροπο υποστηρίζει πάρα πολύ την πολιτική της συνοχής, γιατί έχει δει ήδη από το χαρτοφυλάκιο ότι πολύ βοηθάει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, κάθε μέρα και μια έκπληξη είστε.
Βεβαίως.
Τα λέμε.
Την επόμενη φορά θα δείτε.
Μας απειλείτε.
Όχι. Σας δημιουργώ την περιέργεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.